Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte.
În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de dânsul însutaș, rugându-l și grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni și-l voi tămădui. Dar sutașul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu. Căci și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și zic acestuia: du-te, și se duce, și celuilalt: vino, și vine, și servitorului meu îi zic: fă aceasta, și face. Auzind acestea, Iisus a minunat și a zis celor care veneau după dânsul: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi zgoniți în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și i-a zis Iisus sutașului: du-te și după cum ai crezut, fie ție. Și s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela.
Ace ție, binevestitorule.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a patra duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna pomenim această Evanghelie. Această Evanghelie a centurionului, a sutașului, a unei căpeteni din armata romană, care era stăpână sau stăpânea sau conducea peste 100 de soldați, de aceea era numit centurion sau sutaș, și care la coborârea Mântuitorului de pe muntele fericirilor îl întâmpină și îl roagă să intre în casa lui și să-i vindece sluga. Și era înconjurat de mulțime mare de oameni, Mântuitorul coborând de pe muntele fericirilor, și toată mulțimea, și mai ales farisei și cărturarii, care de atunci dădeau ocol și căutau un nod în papură Mântuitorului, au fost foarte atenți la această discuție între un păgân, un idolatru, cum îl numeau ei, și cum era acest centurion, și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care deja ridicase din cenușă această regiune a Galilei, adică lumină mare a strălucit peste ținuturile acestea lui Zabulon și Neftali, și pretutinde unde mergea tămăduia, și pretutinde unde mergea imediat după botez și după ispitirea din pustia Carantaniei, mari minuni a făcut în zona aceasta a Galilei, pretutindeni a cunoscut numele său, peste tot se auzeau minunile sale, cuvintele sale erau puternice, nu erau asemănătoare cu ale oamenilor, cu ale rabinilor, cu ale tuturor celor pe care îi știau ei până atunci, nici măcar cu ale prorocilor. Prorocii spuneau cele care le spuneau de la Dumnezeu, le auziseră de la Dumnezeu, le văzuseră la Dumnezeu. Mântuitorul vorbea cu putere mare ca cel ce le are în stăpânire, cel ce le poate, le spunea ca un stăpân. le spunea cu mare putere, cum nu mai auziseră niciodată pe cineva vorbind, și de aceea farisei și cărturarii erau pe urmele lui, urmărind tot ce face și căutând să-l prindă în cuvânt. Ne putem închipui această întâlnire. A fost două întâlniri la coborârea de pe muntele fericirilor spre Capernaum, la care ei au fost foarte atenți. Una a fost acelui lepros. Un lepros a intrat prin mijlocul oamenilor. Cum vă spuneam și în alte dăți, n-avea voie să vină lepros și n-avea voie să se apropie de nimeni. Trebuia să se îmbrace, hainele lor să fie sfâșiate, să fie zdrențuite și peste față să-și lege peste față, numai ochii să se vadă, să-și lege un veșmânt, ceva care se acopere nasul, care era de obicei lipsea, și buzele care de obicei lipseau. Era înfricoșător la vedere, dar acesta era și semnul că el este lepros și nu trebuie să te apropii de el, și trebuia să strige neîncetat, întinat, 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 să strige el, leprosul. Dacă nu striga, era pasibil să fie ucis cu pietre de popor. Deci și la vedere și după auz trebuia să-ți dai seama că se apropie un lepros. Ori leproși, în primul rând, n-avea voie să intre între oameni. Și prin mijlocul mulțimilor care coborau de pe muntele fericirilor și odată cu Mântuitorul, închipuiți-vi-l pe acest lepros, care probabil că striga ca să nu se apropie oamenii de el, întinat, 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 și oamenii se dădeau la o parte lăsând loc, și el s-a dus drept la Mântuitorul, dar el era în pericol de a fi ucis cu pietre, pentru că nu avea voie să se apropie de oameni. Și totuși a îndrăznit, s-a dus drept la Mântuitorul și a zis: Doamne, de vei vrea să mă tămăduiești? De vei vrea, poți să mă tămăduiești? Și Mântuitorul a zis: vreau. Și l-a tămăduit în clipa aceea. Ori respectarea legii legate de acești leproși, să nu te atingi de ei, să nu îi lași să se apropie la un număr de pași de tine, probabil că a fost urmărită de farisei și de cărturari. Ce a făcut Mântuitorul? Cum? Dar oricum minunea tămăduirii lui a fost așa de mare încât n-a mai avut ce să zică, că s-a apropiat prea mult, că a stat prea aproape de el, că n-a respectat legea, că toate celelalte. Iar a doua întâlnire de pe muntele fericirilor a fost aceasta cu sutașul, un idolatru, un păcătos, un lepros al sufletului, după părerea iudeilor, un om de care nu trebuia să te apropii, a cărui atingere, numai să te atingi de el, te spurca pentru o săptămână. Pentru o săptămână erai spurcat. Nu puteai să intri în templu din Ierusalim și nici în sinagogă. Trebuia să-ți faci spălări rituale, iar să mai intri și în casa lui, să vorbești cu el sau să intri în casa lui, era ceva de inadmisibil. Aduceți-vă aminte că în casa lui Pilat, care era comandantul acelei regiuni, era prefectul, n-au vrut să intre iudeii în casa lui și în curtea lui ca să nu se spurce și să mănânce paștile. Deci n-au vrut în casa acestui om mare, Pilat, care îi conducea până la urmă și era stăpânul lor. Dar despre acest centurion, ce gândeau? Și faptul că Mântuitorul, când închipuiți-vă, deci ochii ațintiți asupra lui, ce zice, cum se reacționează, dacă se atinge de acest om. Dar nu numai atât. Ce reacție trebuie să fie avut toți acești farisei și cărturari și zeloții, cei care erau luptători ascunși împotriva romanilor și care omorau în ascuns și care vreau să facă o armată tainică a Israelului care să se ridice la luptă împotriva romanilor și care îl vedeau pe Mântuitorul probabil un posibil conducător, și zeloții sigur erau de față, prin câțiva reprezentanța lor, ochii ațintiți asupra lui, când sutașul i-a zis: am o slugă bolnavă, rău spătimește la mine în casă. Și Mântuitorul a zis: venind o voi tămădui. Venind în casa ta, adică era inadmisibil așa ceva, ca un iudeu să intre în casa unui centurion, să intre în casa unui idolatru. Ori Mântuitorul, cu ușurință, pentru el dragostea față de om, asta arăta Dumnezeu, asta descoperea Dumnezeu. Mila față de cineva care pătimește, durerea față de cineva care este necăjit și întristat, să fii împreună cu el, să compătimești cu el, să fii alături de el, era mult mai mare decât toate legile și regulile și strictețile și formalismele pe care le impuneau legile și pe care le impuneau oamenii. Trecea peste toate fără probleme, și peste legea sâmbetei trecea, și peste toate celelalte legi. Iubirea era cea mai mare taină și cea mai mare lege. Legea legilor. Cine respectă această lege, nu mai trebuie să țină nicio altă lege. în iubirea față Dumnezeu și de aproapele se strâng toate legile. Pavel ne spune că cine ține iubirea de Dumnezeu față de aproapele nu mai trebuie să respecte nicio altă lege. Toate celelalte legi cad în fața iubirii față Dumnezeu și iubirii față de aproapele. Mântuitorul ne-a arătat de cu prisosință acest lucru. Nu l-a interesat că pentru asta urma să fie condamnat de toți, să fie socotit un vândut romanilor, să fie urmărit probabil și de zelot să fie ucis, tocmai pentru că un asemenea conducător care se prefigura prin el al iudeilor, iată, cedează și intră în casa unui centurion, nu mai conta nimic pentru un om necăjit. Pentru un om necăjit lăsa toate formalismele și mofturile omenești și pretențiile de la oameni și trecea peste ele, era dispus să fie vorbit de rău, să fie bajocorit pentru acel om. Și romanul a zis nu, din două motive probabil. Unul că știa legile iudaice, știa că de astfel este pedepsit și văzut acest lucru să intri în casa unui idolatru și a zis nu e nevoie să intri în casa mea, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Dar, cu adevărat, chiar credea că nu este vrednic să intre în casa lui Dumnezeu. Adică chiar credea că acesta este Dumnezeu. Credea. Pentru că după aceea îl tratează ca un Dumnezeu și spune că și eu am slugi sub stăpânirea mea și zic unuia du-te și se duce, vino și vine. Și tu zi doar cu... Traducerea ar trebui să fie tu doar zi un cuvânt, nu zi doar cu cuvântul, ci zi doar un cuvânt. Ca și cum el pune în paralel, el pune în contrapartidă, în oglindă, sutașul a merge și a se atinge, deci a merge până în casa lui și a se atinge de bolnav cu un singur cuvânt. Zice, tu nu mai zic un cuvânt. Numai un cuvânt să zici și se va tămădui. Vă dați seama ce credință avea. Deci nu-i nevoie să intri nici în casa mea, nu-i nevoie să spui mâine peste el, nu-i nevoie să văd nimic. Eu sunt convins că dacă un cuvânt zici, se va tămădui. Ori asta arăta o credință extraordinară. Nu? În nenumărate alte situații, oamenii aveau foarte mare nevoie să simtă, să vadă, să simtă că s-a atins, că e acolo el, că a venit el și s-a atins cu mâinile. De foarte multe ori, minunile Mântuitorului s-au făcut așa și în chipul acesta, ca să creadă oamenii. Pentru că oamenii, dacă s-ar fi tămăduit acei alții, fără atingere, fără să se atingă el de ei, ar fi început să zică oare din cauza lui s-a tămăduit sau poate din altă pricină sau poate altceva s-a întâmplat și ar fi pus la îndoială puterea lui Dumnezeu și de fapt că prin el și că el este Dumnezeu care le tămăduiește. Și pentru aceasta Dumnezeu se coboară la măsurile omenești, dar este și drag lui Dumnezeu să se atingă de om. Nu este scârbă lui Dumnezeu de om, deloc nu este scârbă. Așa cum nu se scârbește să fie numit fiul omului, deși noi ce fel de cum suntem noi și ce neam suntem noi oamenii încât Dumnezeu să nu se scârbească de noi, ar trebui să se scârbească de păcătoșenia noastră, de strânarea noastră, de răutățile noastre, de răceala inimii noastre. Nu zice Dumnezeu, o neam păcătoși și destrânat, până când voi fi cu voi, până când voi suferi pe voi, așa suntem. Și totuși Dumnezeu nu se scârbește și nu se rușinează să numească pe El Fiul Omului și o spune de multe ori, iar eu Fiul Omului. El se numește pe sine Fiul Omului, El care era Fiul lui Dumnezeu. Și dincolo în oglindă noi ne este, vă dați seama, El, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, fără de păcat, fără de întinăciune, fără de început, fără de sfârșit, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Cel care dacă își întoarce ochii de la făptură, ea se transformă, se întoarce în neființă, se întoarce într-o neființă. Acesta este Dumnezeul Iisus Hristos, care era în fața și este în fața noastră. El nu se rușinează să numească pe El Fiul Omului, dar noi ne rușinăm să ne numim noi Fiul lui Dumnezeu și că suntem credincioși. Nu există ceva mai înfricoșător, mai mic, mai gregar, mai de rușine decât asta. Să fie ție rușine să numești că ești credincios lui Dumnezeu și că ești Fiul lui Dumnezeu, până la urmă zidit de Dumnezeu și îl poți numi pe El Tată. Asta ți-e rușine să o spui în fața cui? În fața unui neam păcătoși, desfrânat, că așa suntem, în fața unor oameni care peste 50 de ani toți vor fi morți, toți, care acum te bârfești, te vorbesc de rău, și tu cu ei împreună, dar toți suntem supuși morții și în fața lor ți-e teamă să zici că ești Fiul al lui Dumnezeu și că ții de Dumnezeu, iar lui Dumnezeu nu este rușine să numească pe El Fiul Omului. Și tot așa, Dumnezeu nu se rușinează și nu este scârbă de om să se atingă de El. Se atinge cu drag de om. drag se atinge de om și îl îmbrățișează pe om. De aceea și Dumnezeu a ales de nenumărate ori să se atingă de om. Este și pentru că îl iubește pe om și că se atinge cu drag de el și de mult îl așteaptă. De mult îl așteaptă. Brațele deschise ale Dumnezeu de mult așteaptă îmbrățișarea omului. De mult atinge, de mult dorește și atingerea fiului plecat și rămas prin pustietățile străinătății și care nu s-a mai întors și care se întoarce cu greu acasă. De mult brațele părintești se întind să cade pe grumajii fiului ispitor și să sărute grumajii acestea. Așa este Dumnezeu, așa a arătat-o Mântuitorul nostru, care nu s-a scârbit, s-a atins de toți. Dar un alt motiv pentru care s-a atins de toți, sau se atingea în general atunci când tămăduia, nu era că altfel nu se poate, ci era pentru necredința oamenilor, care sunt slabi în credință, atât de înguști, atât de puțini, atât de complicați în gândire și în corelațiile care le fac, în legăturile care le fac, încât ar fi pus la îndoială că el ar fi făcut. Ar fi pus la îndoială că Dumnezeu a coborât mâna sa, degetul lui Dumnezeu a coborât în istorie și s-a atins de tine. El, Dumnezeu, s-a atins de tine. El este Fiul Dumnezeu care s-a atins de tine și care te-a temăduit. Ar fi pus la îndoială. Și pentru asta Dumnezeu a preferat de nenumărate ori prin atingere să facă asta. Dar asta nu înseamnă că era nevoie de această atingere. Nu înseamnă că era nevoie. Acest sutaș a înțeles. Nu era nevoie de această atingere. Nu era nevoie să nici se meargă de față. El credea sincer și clar cu simplitatea lui. În simplitatea lui, idolatră, credea că Dumnezeu este Dumnezeu, că acest om este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și că el numai cu cuvântul să zică și toate se supun voii lui. Și un cuvânt să zică, nu multe cuvinte, unul să zică și toate se supun voii lui. Și într-o clipă se tămăduiește sluga lui. Nu trebuie să intre nici în casă, nu trebuie să spună multe, vorbe multe, nu trebuie să știe nici măcar cum îl cheamă, că știe dinainte cum îl cheamă. Nu trebuie să-i spună el nici că de când bolește, nici când bolește, nici cum se simțea când bolea și în ce chipul muncea boala. Nu trebuie să spună nimic, Dumnezeu le știe. Asta credea sutașul. Doamne, nu mai zic cu cuvântul. Nu-ți făție această ispită să intri în casa mea, să pățești de la oamenii aceștia ceva. Deci nu trebuie. Plus că sunt om păcătos și nevrednic. Și Dumnezeu s-a bucurat mult de această credință simplă, sinceră și smerită acestui centurion. Și a pus în paralel această credință simplă, sinceră și smerită cu credința complicată, nesinceră, fluctuantă și de multe ori plină de mândria aleșilor, că erau aleși a iudeilor. A pus-o în paralel și a zis, mulți de la apus, de la răsărit și la miezul zi și la miezul noapte vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, adică în împărăția lui Dumnezeu. Și cu Dumnezeu vor sta la masă. Iar fii împărăției vor fi aruncați afară, adică aceștia care au tot adevărul, au toți prorocii, au toată învățătura la care a venit Fiul lui Dumnezeu, aceștia vor fi aruncați afară. Dar să știți că cuvintele nu sunt legate numai de ei, nu sunt legate numai de neamul lor, al iudeilor, ci se leagă și răsună peste veacuri și peste veacuri și peste milenii la neamul nostru al creștinilor. Adică aceleași racile macină neamul creștinilor. Același virus înfricoșător roade și îmbolnăvește credința noastră cum a rost și a îmbolnăvit credința iudeilor. Lipsa de simplitate. Nu mai vedem simplu pe Dumnezeu. Ne complicăm foarte mult. Bănuim tot felul de lucruri despre Dumnezeu. Punem pe seama lui tot felul de gânduri. Punem pe seama lui tot felul de trăiri. Îi complicăm chipul când Dumnezeu e de o simplitate incredibilă. De o simplitate, de o frumusețe a simplității. Nu e de o simplitate îngustă, ci e vorba de frumusețea simplității. O simplitate care la el toate sunt da. O spune Pavel. La Dumnezeu toate sunt da. Adică la el nu este umbră, nu este întuneric. Chiar o zice Ioan Evanghelistul, și am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut că nu este el întru el, că la el, că el este lumină și întru el nu este întuneric. Este lumină de plină. Nu este întuneric de care să te temi în Dumnezeu. Nu este ceva de care să te sperii. Ori noi complicăm foarte mult pe Dumnezeu. Îl amestecăm. Amestecăm puterea lui Dumnezeu cu puterea diavolului. Credem că este un amestec între diavol și Dumnezeu. O slăbiciune a lui Dumnezeu, o puținătate a lui Dumnezeu, împodobim chipul lui Dumnezeu, împodobim între ghilimele, cu trăiri omenești, cu stări omenești, cu mânii, cu răutate, cu asprime, cu iuțime, cu răzbunare, cu dorința de a te chinui pe tine. Toate astea le dăm chipul lui Dumnezeu și complicăm lucrurile înfricoșător. Ne-am pierdut simplitatea credinței. Am pierdut simplitatea credinței de care misionarii greci de la mănăstirea din Muntele Athos, care au mers și au propovăduit în Kenya și Uganda și în Tanzania, povestesc în cărțile pe care le scriu despre simplitatea acelor oameni idolatri, închinători. O închinare atât de simplă încât se închinau și la copaci, și la ape, și la râuri, și la cer, și la pământ, la tot. Nici măcar nu era personificat sub chipul unui zeu. Atât de simplă, animismul. O credință foarte simplă, foarte joasă, gregară, primară, și acești oameni sunt întorși spre Hristos, li se vorbește despre Hristos, cred lui Dumnezeu prin mărturia lor. Ceea ce îi mira pe acești misionari era că nu aveau credința acestor oameni, că le lipsea simplitatea credinței pe care aveau acești oameni, sinceritatea credinței pe care aveau acești oameni și smerenia deplină în care nu se socoteau ei vrednici de ceva. La noi a pătruns foarte puternic ideea că suntem cineva, că suntem creștini din neam în neam, că noi am fost aleși de Dumnezeu, că noi avem ceva deosebit, că fiecare dintre noi, neamurile creștine, avem ceva special, că aducem ceva special lui Dumnezeu. Să suie în inima noastră mândria și părerea de sine, care nu îi place lui Dumnezeu. Nu îi place. Nu suntem sinceri în legătura cu Dumnezeu. Suntem vicleni, credem că îl putem duce pe Dumnezeu cu cuvinte complicate, difuze, amestecate, multe, îl sucim pe toate părțile. Acești oameni pe care i-au întâlnit misionarii care au crezut în Hristos erau de o simplitate pe care pe ei îi uimeau, dar o simplitate care arăta și dovedea și aducea harul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu se arăta acolo, între acești oameni simpli, între acești negri. Se arăta cu o putere pe care ei, propovăditorii, n-au auzit-o decât în cărțile sfinte, la începuturile credinței creștine și la mari sfinți ai bisericii. N-au văzut așa ceva, n-au mai văzut așa ceva în neamurile noastre creștinești de sute și sute de ani încoace. Și o vedeau la cei oameni, care cu credință puneau genunchii jos și credeau lui Dumnezeu, care cu credință primeau și cele bune și cele rele și nu se tristau peste măsură. Ei uimea acest lucru care ei nu-l mai aveau. Deși ei erau propovăditori, erau vârfetele dintre noi care mergeau să vorbească, ei n-aveau credința și simplitatea pe care aveau cei oameni. Această obișnuință obraznică cu Dumnezeu au avut-o iudeii. Această părere de sine au avut-o ei. Această părere de sine și această obișnuință obraznică am început să o dobândim noi, creștinii, și dacă nu am dobândit-o cu vârf și îndesat. Și Dumnezeu nu numai acelor a iudeilor în vechimele zice că mulți de la puști de răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Și despre noi zice asta. Nu numai despre ei. Și noi suntem vizați. Pentru că suntem fii ai împărăției, suntem chemați la împărăția Dumnezeu. Ni s-a spus, s-a făcut cu noi legământ. Sângele lui Hristos se varsă de mii de ani peste pământul acesta. În trupurile noastre și din trupurile noastre, în tot pământul. Și pretutindeni se varsă sângele lui Hristos ca un legământ veșnic cu noi. Și totuși omul a ajuns la o obișnuință cu Dumnezeu, la o nepăsare, la o lipsă de sinceritate, la o lipsă de simplitate. Și suntem vizați de aceste cuvinte lui Dumnezeu. Ca și dovadă în istorie, este ce s-a întâmplat la sfârșitul Imperiului Roman, la sfârșitul Imperiului Roman de apus și nu numai, în general la sfârșitul Antichității, când lumea devenise într-o anumită măsură creștină, toată aria Imperiului Roman devenise creștină, dar creștinismul acesta se pliase și se întipărise sau era străpuns de pretutindeni de vechile obișnuințe, de vechile mândrii romane, de vechile idei politeiste, de vechile de mândria lor. Trecuseră mulți la creștinism, dar păstrau încă mândria și părerile de sine și credeau că sunt vrednici de tot acest dar și încă amestecau învățătura de credință creștină cu vechile lor învățături păgâne, dar care erau deja, erau vechi învățături creștine păgâne care erau rafinate, erau subțiate de mii de ani, sute de ani, încercau să plieze în învățătura de credință creștină toate aceste învățături vechi, de la astrologie până la filozofie, de la, dreptul roman, până la toate încercau să le plieze, să le vâre în credința creștină și să le deau, să le deau o alură mistică, să, de fapt, să trăiască în continuare cum au trăit până atunci, doar având o trăire de nuanță creștină. Și această lume, această lume întreagă, Dumnezeu a măturat-o de pe față Pământului. Începând cu anii 500, 600, 700, neamuri migratoare au venit și au măturat toată această lume păgână. A preferat Dumnezeu, a preferat Dumnezeu decât un asemenea creștinism amestecat cu păgânismul, plin de mândrie, părere de sine, să-l măture pur și simplu de pe fața Pământului, în locul acestora să vină neamuri migratoare, păgâne, absolut barbare și gregare, care habar n-aveau, nicio credință clar nu aveau, nu știau bine nici de unde sunt și unde merg. Și a preferat Dumnezeu să spele fața Europei cu asemenea neamuri barbare, care s-au așezat peste tot și au dat civilizația europeană cu sute și sute, dacă nu mii de ani înapoi, au trebuit 1.000, 1.200, 1.500 de ani ca să revină Europa la ce fusese ca civilizație, ca drumuri, ca viaducte, ca tot ceea ce fusese să revină înapoi, dar a preferat Dumnezeu așa și să se nască neamuri noi, curate, simple, sincere, barbare așa cum erau, dar un sânge nou care să nu coboare măsurile credinței la îndoială, să nu coboare măsura legăturii cu Dumnezeu la obrăznicie, să nu coboare tot ceea ce Dumnezeu a dat ca dar imens la tinichea. Să nu transforme aurul în tinichea și în surle răsunătoare din surle care au dobărât Ierihonul, să nu se transforme în surle răsunătoare de chinvar răsunător. Să nu se transforme în nimic. Pentru asta Dumnezeu a preferat mai bine acești păgâni. Și să știți că ceva de genul ăsta se întâmplă și acum în Europa. Când tot așa, după atâtea și atâtea, sute și mii de ani, oamenii au ajuns la o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, chiar la o răzvătire împotriva Lui. L-au alungat ca din ținutul ghergesenilor pe Dumnezeu, cum l-au alungat ghergesenii. Când am început să explicăm și să modificăm cuvântul Dumnezeu atât de mult până că s-a modificat, s-a așezat după trăirile noastre, după păcatele noastre, după greșelile noastre, ne argumentăm toate păcatele prin cuvântul Lui Dumnezeu. Când am ajuns să transformăm acest adevăr al Lui Dumnezeu, mărturisit de El, și lumea creștină, în general europeană, a ajuns la aceasta să își argumenteze toată stătoșenia, toată nepăsarea, toată lipsa de asceză, toate păcatele prin cuvântul Lui Dumnezeu, când credința creștină s-a transformat doar într-o morală plictisitoare, într-o formă de trăire în comun binevoitoare, atunci și acum Dumnezeu a socotit să măture din nou aceasta și cred că aceasta va urma. Ceea ce s-a întâmplat acum 1500 de ani se va întâmpla din nou. Și alții care acum sunt barbari și de care ne e frică și ne e silă și nu știm de unde sunt și ce, vor mătura de la un capăt la altul toată această zonă și poate va trebui să treacă sute de ani până aceștia se vor întoarce spre credință, dar credința acestora simplă e mai valoroasă înainte de Dumnezeu decât complicățenile și neîncredele noastre și dubiile noastre și lipsa noastră de sinceritate și lipsa noastră de simplitate. Așa zicea Dumnezeu și de asirieni, așa zicea Dumnezeu și de amoniți, așa zicea Dumnezeu de mulți. Voi spune neamului meu, poporului meu, asirian, să vină, să măture neamul iudaic de pe fața pământului. Îl numea neamul lui. Când iudeii se complicau și deveneau obtuzi la cuvântul Dumnezeu și începeau să interpreteze după capul lor fiecare cuvânt ca să argumenteze păcatele și decăderile morale, atunci Dumnezeu cobora din Asiria neamuri păgâne, neamuri însetate de sânge, care pur și simplu spălau fața pământului de locuitori de acolo, adică îi îndepărtau cu totul, îi duceau în robie pentru sute de ani, ca după aceea Dumnezeu, la vremea cuvenită, să reîntoarcă iarăși smeriți, cuminți, întorși la locurile lor pe iudei. Nu știu dacă noi vom avea șansa aceasta. Cred că mai degrabă șansa aceasta de a ne reîntoarce și de a ne reveni o au cei care vor veni peste noi și care peste sute și sute de ani, dacă Dumnezeu va ține lumea, vor crede lui Hristos sau poate mai repede și credința lor va fi mult mai curată și mult mai sinceră și mult mai puternică și mult mai simplă decât credința noastră care a început să obosească, să se plictisească, să devină un mod de terorism cu Dumnezeu, terorism afectiv, în care de fapt a devenit totul numai o cerere și o rugăminte și o dorință și o așteptare. Dumnezeu a devenit utilitar, pragmatic. El există sau merită să existe numai dacă îmi folosește mie și îmi folosește la ceva. Iar dacă nu îmi folosește și simt că nu mi-ajută, nu mă interesează acest Dumnezeu. Așa a ajuns credința la noi, la mulți dintre noi. Și de aceea, ceea ce se întâmplă acum în Europa și se vor mai întâmpla multe, este urmarea acestui mod de a vedea lucrurile. Cred că uneori Dumnezeu poate opri acest tăvăluc. Ne-a trezit de multe ori prin războaie înfricoșătoare, ne-a trezit prin pat, prin eu știu, boli care au măturat Europa de la un capăt la altul, ne-a trezit în multe tipuri, dar cred că răul acum este mult mai adânc încât Dumnezeu nu mai apelează la acestea, la războaie și la cutremure și la lucruri grave care nu vor lipsi și, ca și în alte dăți, ne va înlocui. Măslinul cel vechi care se credea roditor și veșnic va fi tăiat și pe tulpina lui va fi pusă o altă mlădiță care va da roadă la vremea ei peste mult timp. Și să știți că același lucru se întâmplă și cu noi, oamenii. Cu fiecare în parte, atunci când noi trăim bine, fiind liniștiți, avându-ne treabă fiecare, avându-ne fiecare serviciu, avându-ne fiecare cu necazurile și dar totuși trăim pe fața pământului încă bine, complicăm relația noastră cu Dumnezeu, aceasta devine doar o cerere, doar în momentul când ne interesează, doar când avem o problemă, relația cu El devine doar frecventabilă, doar în vremuri de încercare. Și când devine foarte complicată, lipsită de simplitate, lipsită de copilărie inimii și vicleană, atunci Dumnezeu preferă să ne coboare în încercări și în ispite care ne readuc. Poate că ne ia și din minte, ne ia și din inimă, ne ia și din trăire, ne ia și din puterea minții de a judeca, pentru că o minte care judecă rău și strâm, mai bine să nu fie. Și în boli grele și necazuri care ne duc și ne aduc la o stare aproape de multe ori simplă, ca de copil de 10 ani, în care nu mai gândești atât de complicat, nu mai vezi atât de complicat lucrurile. Le vezi simplu, dar preferă Dumnezeu mai bine o minte simplă, lovită din toate părțile și o inimă zmerită, care s-a cunoscut pe sine că este jos și neputincioasă și ca așa, cu puțin același sincer și curat, se întoarcă spre Dumnezeu în mijlocul bolilor și necazurilor, decât acea minte semeață și acea inimă îndrăzneață care se ridică înainte de Dumnezeu și care este un rău imens și în care Dumnezeu nu poate lucra și stăpânul acelei inimi și acelei minți nu poate fi decât un diavol. Și în viața noastră se verifică acest lucru. Cu cât noi vom fi mai îndrăzneți, mai băgăcioși, mai nepăsători, mai vicleni cu Dumnezeu, cu cât această milă lui Dumnezeu, iubirea Lui, că nu ne trăznește din senin, că nu ne face niciun rău, că ne lasă, că ne dă ani și ani, nu va fi socotită de noi și va fi disprețuită și vom transforma binele făcut de Dumnezeu în nepăsare și vom zice, unde e Dumnezeu că nu l-am auzit, nu l-am simțit? Că pentru că El nu te-a trăznit când ai greșit, înseamnă că poți să mai continui păcatul, pentru că El nu mi-a vorbit și nu m-a certat când am făcut răul, înseamnă că El poate nu există. O asemenea, când transformăm binele lui Dumnezeu în rău, că asta înseamnă să transform binele lui Dumnezeu în rău, atunci Dumnezeu mai bine ne va întoarce la măsuri simple și gregare de copii de 10 ani, ca gândire, ca trăire, în boli grele care nu-ți vor da timp să gândești despre cele înalte. În încercări, în ispite peste măsură, în care acea părticică a 10-a din minte, acea părticică a 10-a din inimă, sau necazuri și încercări și ispite care să-ți ia 90% din puterea inimii de lucrare, de înțelegere, de trăire și să rămâi numai cu 10% că restul e preocupat de griji și tulburări și necazuri și încercări și mai bine cu acea 10% a inimii întoarsă smeriți pe Dumnezeu și 10% a minții întoarsă spre Dumnezeu cu simplitate decât acea inimă și acea minte semeață și răzvrătită. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.